Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Россия лидерлары бүтін Россия идарәшілер конкурсы финалистлары белән ұшырашты. Татарстан вәкилләрен Россия лидерлары конкурсының суперфиналына ләгу белән құтлады. Сойлап алуда сіз 233 мін кішіні ұздығыз. Бұ ұңышқа жетті заявка. Татарстаннан 6400 кіші ғариза берген. Бұ көрсәткіш бойынша біздің динамика бек яқшы. Ұзған ел белән шағыштырғанда үсіш 25%-ға яқын деп белгіләп өтті Татарстан президенті. Рустам Миңниханов ассызыклаганча, ел сайын конкурс кысаларында Татарстан вәкилләре югары профессионаллык дәрәҗәсен күрсәтәләр һәм югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Безнең республикада шулай ук президентның кадрлар резервы системасы бар. Без ел сайын 20 кешене сайлыйбыз. Аларны республиканың югары җитәкчелеге арасыннан устазлар озата бара дип сөйләде ул. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, республика финалистларга киләчәктә белем алуда һәм һөнәри үсештә ярдәм итәчәк. Конкурста үзегезне күрсәтүегез беренче адым. Сезгә киләчәктә кирәк булачак максимум компетенцияләр алырга кирәк. Россия лидерлары конкурсының суперфиналы коронавирус инфекциясе таралуга бәйле вәзгыять тотыркланганчы күчерелеп тора. Суперфиналда бөтен Россиядән 300-гә якын кеше катнашачак. Аның нәтиҗәләре буенча 100 җиңүче билгеләнәчәк. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында республиканың янгын сөндерү коткару спорты буенча җыелма командасын тәбрикләү чарасы узды. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рустам Миңниханов катнашты. Искәртик, җыелма команда янгын сөндерү коткару спорты буенча Россиянең кышкы чемпионатында җиңү яулады. Рустам Миңниханов ассызыклаганча, җиңүләр бөтен команданың һәм тренерларының планлы, максатчан эш нәтиҗәсе ул. Рәсми очрашудан соң Рустам Миңнихановның коткаручылар белән рәсми булмады сөйләшүе булды. Команда әгъзалары Рустам Миңнехановны киләсе сайлауларда үз кандидатурасын куюын сорады. Республика мәктәпләрендә дистанцион укуларының ничек оештырылуын тикшерү өчен бүген Татарстан президенты Рустам Миңниханов Казанның 131-нче лицейында булды. Мәктәпләрдә Яндекс һәм Саклык банкының онлайн платформаларында уку-укту тестлары башланды. Мондый укыту формасы бер үк вакытта 100 укучы өчен онлайн дәресләр алып барырга мөмкинлек бирә. Президент геометрия һәм инглиз теле дәресләрендә булды һәм укучыларны сәламләде. Рустам Миңниханов фикеренчә, укытуның яңа форматына вакытлыча күчеп тору, белем бирү сыйфатында шагылырга тиеш түгел. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы алдына 1 апрельгә кадәр әлеге системаны эшләп бетерү бурычы куелды. Татарстаннан булган Федерация Советы әгъзасы Олег Морозов Россия Конституциясенә кертелгән ватанпәрвәрлеккә, суверенитетны яклауга һәм сугыштан башка яшәү хукына кагылышлы төзәтмәләрнең әһәмиятен һәм актуальлыгын билгеләп үтте. Яңартылган Конституция илнең хукуки һәм территориаль суверенитетын ныгыта. Олег Морозов фикеренчә, бу чит илләрнең Россия суверенитетын какшату өчен төрле чаралар күргән соңгы еллардагы вакыйгаларга җавап. Мондый инструментлар арасында ул санкция ләрне яки чит ил агентларын финанслауны атады. Көнбатыш дөньясы белән безнең мөнәсәбәтләр тарихы территориаль бөтенлегебезгә төгәллек кертүне таләп итте. Без үз суверенитетыбызны икътисади, сәяси һәм хәрби чаралар белән яклыйбыз һәм яклаячакбыз, дип өстәде Федерация Советы әгъзасы. Бүген Татарстан министрлар кабинетында видеоконференция режимында узган брифинг коронавирусны кисәтү эшләренә багышланды. Бу турыда Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова сөйләде.
Республикада вазгыять контрольдә тотылган, оператив җавап бирү өчен барлык кирәкле структуралар булдырылган, эш президентның шәхси контролендә тора. Бөтен чаралар республика халкының иминлеген һәм сәламәтлеген саклауын тәэмин итүгә юнәлдергән. Шуңа бәйле рәвештә сез беләсез инде кертелгән чикләүләр, аерым алганда инде ул чит илдән һәрбер кайткан кешегә мәҗбүри 2 атналык карантин. Коллегалар, игътибар итәбез, Россия Федерациясе хөкүмәтенең 66-нчы карары белән коронавирус йогышы кешеләр өчен куркыныч тудыручы авырулар исемлегенә кертелгән. Димәк, карантиннан качу кешеләрнең сәламәтлеген куркыныч астына кую бу кешене җаваплылыкка тартачаклар. Бүген республикада эшли торган төп максат ул инде безнең кешеләрнең иминлеген һәм сәламәтлеген саклауны тәэмин итү. Карантиндагы барлык кешеләргә дә больничный бирәләчәк инде. Бу уңайдан Россия Федерациясе хөкүмәтенең карары чыкты. Соңгы көннәрдә республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Роспотребнадзорның Татарстан буенча кайнар линияләре икеләнеш артты. Бу инде безнең кешеләрнең үз һәм бүтән кешенең сәламәтлеккә сак карашы турында әйтә. Мұның үшін енді біз бек рахматлы. Штаб тарафынан таң бір көп каналы телефоны шләп жіберді. Аның номері 8-822-59-00. Анда ертәнге 8-ші яртыдан алып, кешкі 8-ге қадар күн сайын шалтыратуларыны қабул етерге әзірлер. Хәзір енді азық тілік білән тәпін етінің мүхим мәсәләсі 2 вице-премьер куратор астында штаб формалаштырған. Білгішілер күн сайын кебетлеріні еріп шығалар, тіп азық тілік продуктлары шулай оларға бәйелер болуын контролда таталар. Хәзірге вақытта анда түрге қорап 2-5 айға қадар ярмалар запасы бар. Кибітте запаслар бар. Бәйелер көтерілуге юл қоймау тұрында аңлату үшілері де алып барыла. Хәмінді республика президенті да жұндай бұрыш көйді. Ярминкілеріні яңарту мәселесі де қорала. Язғы ярминкілерге старт 28 мартқа планлаштырылған. Бүгінгі күнде Татарстанда 1000-нен артық сәнәғәт предприятиесі продукциясы жетіштіре. Республика президенті штабқа ялғыз үлкен яштағы кішілерге азық-түлік, дарулар һәм бірінші чиратта кирәк әйберләр китерү өчен волонтерлар өчен оештыруга кушты. 60 яшьтән үлкәрәк кешеләрнең төрле инфекцияләрдән яшрак авыруларын истә тотып, аларның кешеләре җыелган урыннарда, кибетләрдә, даруханәләрдә һәм башка җирләрдә булуын минимальләштерергә кирәк. Шуның белән бергә без инде татар саналарына игътибарлы булырга чакырабыз. Һәм әгәр дә икән сезнең янашыгызда өлкән яшьтә күршеләрегез бар икән, ялгыз яшәүчеләр булса, аларга карата ярдәм күрсәтегез. Азык-төлек алып килергә, коммуналь хезмәтләр өчен түләргә, дарулар сатып алырга булышыгыз.
Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлүмет. Ертәгә 20 март жұмға күнні Татарстанда аязушан болытлы хауа, яңғыр һәм жепшік қар, түн яккен батыштан толғын, түнлә тезлігі секундына 15-20 метрға қадар күшеюшен жил. Хауа температурасы бүгін түнлә 2 градус салқыннан 3 градусқа қадар жылы. Ертәгә күндіз 3 градустан 8 градусқа қадар жылы болуы күтілә. Түнлә һәм ертән юлларда урыны белән бұзлауық.